Vi får nogle tips på kriminalredaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om. Hvad kender I til den her sag?
Ja, konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Kidnapning, håndgemæng, penge,
våben.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet. Velkommen til Afhørt, der er tilbage efter en sommerpause. Programmet det optages som altid i Ekstra Bladets studie på Rådhuspladsen. Og Afhørt, det er jo programmet, hvor journalisterne fra Ekstra Bladets kriminalredaktion, de fortæller om tidens vigtigste sager. I dag der starter vi med en sag fra Odense, hvor en 44-årig mand af somalisk afstamning er sigtet for at udsætte sine to børn for en række uhyggelige overgreb begået i Somalia. Og det er en historie, som vi har på forsiden af Ekstra Bladet onsdag. Og der er det, som vi jo på Ekstra Bladet kalder for pløkken, altså forsiden, den hedder Solgte datter som sexslave. Det er en sag, som I to har dækket, Mette Pedersen og Christian Korne. Velkommen til jer. Jeg skal lige sige, at Jens Anton Havsgaard har også dækket den her sag, men vi må nøjes med jer to i dag til at føre os igennem hele den her sag, som jo ifølge politiet begynder tilbage i 2017, hvor børnenes 44-årige far altså rejser ud af landet med de her to børn. Christian Korne, ved vi, hvorfor han rejser ud af landet med sine børn?
Altså, der er ikke noget egentlig motiv, der er fremme endnu, men altså, han fortæller dem, at de skal på sommerferie i Somalia og Kenya. Og de regner jo derfor med at komme tilbage igen forholdsvis hurtigt, men ender jo så med at være dernede i årevis. Derfor har rejsen jo også altså nogle af de karakteristika, man kender for en genopdragelsesrejse.
Hvor gamle er børnene, da de bliver ført ud af Danmark?
Datteren er 12-13 år, og sønnen er omkring 9 år gammel, da han tager dem til Somalia og Kenya.
Og er det sådan helt ud af det blå, altså... Børnenes mor, er hun bekendt med, hvad der foregår på det her tidspunkt?
Børnens mor tror, at børnene skal på ferie, så hun regner jo selvfølgelig også med, at de kommer tilbage, men hun er altså udforstående og ikke sigtet i sagen, som jo også omfatter nogle meget grusomme forhold omkring altså overgreb og vold og den slags.
Ja, for faren tager altså børnene ud og rejser rundt med dem i Somalia og i Kenya. Og det er altså under denne her årlange rejse, at politiet mener, at han har begået en lang række meget, meget modbydelige overgreb. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad det er?
Jo, altså af sigtelsen fremgår det, at det er jo systematisk vold, især mod datteren, men jo også mod sønnen. Og man kan se, han slår hende med en sandal, han banker hendes hoved ned i jorden, og så altså, i gåseøjne almindelig vold, altså utallige gange, og udsætter også sønnen for almindelig vold. Men så er der nogle grusomheder, hvor altså, de også, han sælger jo datteren på en markedsplads i Kenya, både til husarbejde, men også til, at de... mænd, der så kan købe hende eller lege hende, altså kan misbruge hende seksuelt.
Og ved vi, hvordan det her det er kommet frem, altså alle de her uhyggelige overgreb? Er det fra pigens forklaring, eller kender vi noget til de beviser, der er mod manden?
Altså, sagen er holdt meget lukket indtil videre, og det er jo sådan set kun sigtelsen, der er fremme, og så har vi jo så talt med moren, så der er altså lige så vel som motivet, så ved man heller ikke noget om, altså, hvordan det er kommet frem. Men man må jo formode, at altså, det er moren, der ligesom er med til at få de her børn hjem efterfølgende, og man må jo formode, at børnenes forklaringer er en stærk bevæggrund til, at der bliver rejst en sag mod manden, mod faren, og han bliver varetægtsfængslet.
Vi har selvfølgelig også spurgt politiet omkring, hvordan det ligesom helt er kommet frem, også i forhold til, hvordan efterforsker man i overhovedet en sag, der er foregået i Kenya og Somalia. Men de vil altså slet ikke sige noget på nuværende tidspunkt.
Men til gengæld, Mette Pedersen, du har jo talt med moren til de her to børn. Hvad fortæller hun om den periode, hvor børnene er væk? Har hun kontakt til dem i den periode?
Altså, ja, vi, Jens Anton Havsgaard og jeg, vi tog til Odense og bankede på, og kom ind og talte med den her mor, som er 40 år gammel. Hun bor i Vollsmose. Hun fortæller egentlig beredvilligt omkring sit liv og så videre, men det er også meget svært for hende at fortælle om det, der er foregået. Hun vil helst ikke ind på det og bliver ved med at sige, nu er det politiets efterforskning og så videre, og det er svært at tale om. Men altså, det er rigtigt, som Kornø siger, at hun tror, de rejser på en måneds sommerferie. På det tidspunkt er hun og manden faktisk skilt, så de er ikke sammen, og så vil han så på ferie med børnene, og han rejser ud. Og da de så ikke kommer tilbage, så begynder hun ligesom at have sådan en forhandling med ham. Hun siger selv, at hun ikke har meget lidt, hvis overhovedet nogen kontakt med de her børn. Men hun forsøger ligesom at male med ham, fordi at de er bange for, at han skal blive ved med at rykke dem rundt i landet. Og det er faktisk også en del af sagen, at politiet mener, at han jo har familie i Kenya og Somalia, der har hjulpet ham med at rykke dem til forskellige adresser, sådan så at moren og myndighederne hjemme i Danmark ikke anede, hvor de var. Så hun fortæller om det her skisme med, at hun er selvfølgelig bekymret for børnene, men samtidig bange for at blive uvenner med ham, sådan så han flytter med dem igen.
Udover det her med, at han selvfølgelig er sigtet for de her meget, meget voldsomme overgreb, blandt andet skulle datteren også være forsøgt indgået en form for, at et giftemål med en 70-årig mand, Christian Kornø?
Ja, altså, da den 12-årige datter er i Afrika, forsøger faren at gifte hende bort til en 70-årig. Ægteskabet bliver så ikke fuldbyrdet af en eller anden grund, og det er også en af grundene til, at en del af det her vold ligesom eskalerer, og ligesom, altså, pigen bliver udsat for det. Men der er ingen tvivl om, at farens familie ligesom er involveret i nogle af de her ting, fordi af sigtelsen fremgår det også, at farmoren og nogle af hendes familiemedlemmer omskærer den her unge pige. De forsøger først, og der sætter hun sig så voldsomt til modværge, men så står der så i sigtelsen det her med, at farmoren og nogle af hendes familiemedlemmer ligesom får hende holdt fast, og så får gennemført denne her omskæring af den 12-årige pige.
Det er nogle meget, meget forfærdelige ting, han er sigtet for, denne her 44-årige mand. Ved vi, hvordan han forholder sig til den her lange række af sigtelser?
Altså, vi ved, at han nægtede sig skyldig i grundlovsforhøret. Og han, nu sagen jo så kører for lukkede døre, han er varetægtsfængslet, der er ikke nogen tiltale eller noget, så det er ligesom det seneste, vi ved, at han nægter sig skyldig, ikke? I grundlovsforhøret i januar.
Og de her to børn, de ender jo altså lykkeligvis med at komme tilbage til Danmark. Ved vi, hvordan det kommer i stand?
Ja, der fortæller moren i hvert fald, at det er hende, der sørger for at få dem hjem, fordi ifølge hende, der sker det faktisk, det er, at han rejser hjem på et tidspunkt. Hun ved ikke helt, hvordan, men han rejser faktisk hjem og uden børnene og efterlader dem hos familie dernede. Og der står også i sigtelsen, at han har med hans vidne bliver børnene også udsat for vold af andre familiemedlemmer og så videre, ikke? Men han kommer hjem, og så er det, at hun begynder at prøve at få dem hjem, fortæller hun, og så får hun med hendes egen ord, hun får nogen til at stjæle dem, og hun får så dansk politis hjælp til at lave pas til dem og så videre, og så kommer de så hjem i december sidste år.
Så det vil altså sige, faren her, som har bortført sine børn ud af landet, han tager selv hjem, og mens han er i Danmark, så er der altså familiemedlemmer, der ifølge sigtelsen fortsætter den her mishandling i Somalia, indtil børnene kommer hjem.
Altså tidsintervallet i sigtelserne er ikke så klart, at man kan sige, for vi ved faktisk ikke helt præcis, hvornår han kommer hjem. Vi kan bare sige, at han ifølge sigtelsen i hvert fald også lader dem blive udsat for vold af andre familiemedlemmer, og at de er i familiens varetægt, mens han tager hjem.
Hvordan kommer I to egentlig på sporet af den her sag?
Vi får at vide, at der er rejst, får tip om, at der er rejst en sigtelse i den her frygtelige sag. Og så søger vi aktindsigt i sigtelsen, og så researcher videre på, hvem de her er. Og der finder vi jo så også frem til moren, som så bor i Vollsmose.
Christian Kornø, du sagde også indledningsvis, at den her sag, den har sådan karakter af det, man kalder sådan en æresag, men det er der ikke rejst sigtelse for, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Men kan du prøve at sige lidt om, sådan, hvor usædvanlig er sådan en sag af den her karakter?
Jamen, det er jo ikke så længe siden, at hvis man tager genopdragelsesrejsedelen, at det ligesom blev indføjet i straffeloven, mens paragraf 215 hedder den. Og der er egentlig kun dømt ganske få sager efter den paragraf. Og det gør den jo usædvanligt. Altså, men generelt er politiet og anklagemyndigheden ikke særlig gode til at rejse sager efter de æresrelaterede paragraffer, og slet ikke, altså sågar også æresdrab. Og det siger altså de førende eksperter herhjemme på det her område, altså folk, som har safe houses rundt om i landet for den her type kvinder, der flygter. Altså, de siger, at der er et enormt mørketal i forhold til altså, også noget altså, så alvorligt som æresdrab. Altså, at der simpelthen er æresdrab, hvor man ikke ved, det er æresdrab, fordi at man rejser simpelthen ikke sigtelse og tiltal efter de her æresdrabsparagraffer.
Og det er der så heller ikke hverken altså, rejse sigtelse for i den her sag på nuværende tidspunkt. Det kan jo selvfølgelig ændre sig med tiden. Her til allersidst, hvordan har de her to børn det i dag?
De bor ikke hos moren. De er anbragt uden for hjemmet, og faktisk så er moren har med den her mand 6 børn, og de er faktisk alle sammen i forbindelse med den her sag blevet anbragt uden for hjemmet. Men hun har kontakt til både datteren og sønnen, og hun fortæller, at de har det godt efter omstændighederne, men vil ikke sådan gå videre ind i det. Og derudover ved vi ikke, udover at de er anbragt.
Det er en sag, som jeg går ud fra, I begge to følger tæt, hvis der kommer nyt, og så gør os ud fra, at I kommer herind i afhørt igen og fortæller om det. Tak for det.
Selv tak.
Selv tak.
En konflikt ulmer mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal to Familia. I slutningen af juli måned, der blev et medlem af LTF overfaldet ved højlysdag. Han blev såret af mindst 6 knivstik og slået i hovedet. Det er vel nærmest en historie, som hele Ekstrabladets kriminalredaktion har dækket. Men til at fortælle om den i dag er Sune Fischer med på en telefon. Velkommen til, Sune.
Goddag. Tak for det fra sommerlandet.
Og så har vi Cecilie Erland, som er med i studiet. Cecilie, kan du ikke starte med at fortælle det her LTF-medlem, som altså bliver overfaldet ved højlysdag, brutalt stukket ned på Frederiksberg. Ved vi, hvorfor han er blevet stukket ned?
Det, vi ved, det er, at den her 29-årige LTF'er, han er normalt tilknyttet deres afdeling i Lundtoftegade, der ligger umiddelbart ved siden af Borups Allé, hvor at det her overfald det sker. Umiddelbart tidligere på dagen, så er det ifølge vores oplysninger ham, som er muligvis en del af et overfald på en, der har relationer til Hells Angels. Det er ikke en episode, der er politianmeldt, men så vidt som vi forstår det, har der været den her person, der er i kredsen omkring Hells Angels, som går i Lundtoftegade, og han har muligvis en Hells Angels t-shirt eller andet merchandise på.
Altså noget af det her måske sådan noget support-tøj, hvor man kan se, man er tilknyttet Hells Angels, måske uden at være fuldgyldig medlem?
Ja, sådan noget support your local Hells Angels, eller noget i den stil. Og det bliver der ligesom reageret på, og han bliver faktisk overfaldet. Og det her, det skulle så ifølge vores oplysninger ske sådan få timer før, at den 29-årige så bliver virkelig voldsomt knivangrebet på Borups Allé.
Ved vi, om han har gjort det her, eller er det bare noget, der er nogen, der mener, han har gjort, eller hvor tæt kan vi komme på det?
Altså, ifølge vores kilder, så er han i hvert fald med til at beordre det her overfald. Men igen, det er ikke en politisag. Det er i hvert fald det, som umiddelbart har gjort, at man har valgt at ville bytte episoden, så vidt som vi forstår det. Og altså, det er 2 biler, der kører op ved siden af den 29-årige her på Borups Allé, og ud af bilerne skulle der komme 6-8 gerningsmænd. Han bliver knivstukket i hvert fald 6 gange i låret og i ballen, og han bliver tævet, så han ligger tilbage med både kraniebrud og hjerneblødning. Og så det er et meget, meget voldsomt overfald, han bliver udsat for. Og det er ikke noget, vi lige ved, hvor voldsomt det har været tidligere på dagen. Men det skulle i hvert fald klart være udløst af den episode.
Kort tid efter, så er der 2 mænd, der bliver anholdt for det her rigtig brutale overfald. Hvad ved vi om dem?
Det vi ved om dem, det er, at den ene er en 25-årig, som er tilknyttet Hells Angels, og den anden er en 27-årig, som skulle være tilknyttet deres støttegruppe AK81. Og det er jo så altså 2 af de i hvert fald 6 mænd, som politiet mener har været en del af det her overfald. Og altså, de bliver fremstillet i grundlovsforhør dagen efter, hvor at det jo så kommer frem, at man mener, at de har den her tilknytning til Hells Angels. Man mener, at offeret er tilknyttet Loyal to Familia, og allerede ret kort tid efter viser politiets efterforskning ligesom, at man skal finde årsagen til det her overfald i en strid mellem de her to kriminelle grupperinger.
Sune Fischer, når vi hører det her med et sådan regulært tæskehold med HA og AK81, så er det jo noget, vi skal rigtig mange år tilbage for sidst at sådan for alvor stifte bekendtskab med. Det er vel egentlig tilbage i den her store rockerkrig, der var tilbage i nullerne mellem HA og de her indvandrerbander i København. Siden har vi jo beskrevet flere gange, hvordan HA de har oprustet, de har startet AK81 op igen, men det her, det er vel første gang, vi sådan for alvor ser, at de er ud af regerende og sådan er ude at bytte eller lave hævnaktioner på den her måde. Skal man lægge noget særligt i det?
Altså, det er rigtigt, det bringer jo reminiscenser til fra tidligere tider, og HA bliver jo jævnligt beskyldt for at være en gammelmandsklub, hvor at man sætter sig maligt tilbage, og så helst bare ved at drikke øl og ryge joints og snakke om tingene. Men det her, det viser jo, at de stadigvæk er klar på at konfrontere, hvis det er, at de bliver mødt med en eller anden form for trussel, at man så sætter hårdt imod hårdt.
Er der nogen grund til, at det sker nu? Vi har jo også skrevet om det her med, at Hells Angels er begyndt at optage flere af de her typiske gadebande medlemmer. Altså, de har blandt andet optaget nogle tidligere LTF'er i Nordsjælland og forskellige. Altså, er det fordi, de nu er stærke nok igen til at slå tilbage, eller er det helt tilfældigt, at de nu lægger sig ud med Loyal to Familia?
Altså, jeg vil vurdere, at det nok er tilfældighedernes spil. Det ved du også, altså det ved jo begge to, som, når man beskæftiger sig med det. Så de her konflikter, de er jo sjældent noget, der bliver planlagt, og når de opstår, så træffer man beslutningen om at reagere. Og det skal så være nu. Så sætter man foden ned og møder hårdt med hårdt. Men altså, der er jo selvfølgelig også en signalværdi i det nu, fordi at HA jo på en eller anden måde bliver beskyldt for at være presset fra forskellige sider. Indvandrerbander omklammer de her fra forskellige sider. Og HA, de er jo, som du selv sagde, i gang med, og de har genstartet AK81, og samtidig så har de jo rakt ud til forskellige grupperinger. Vi ved jo, at op i den der East-afdeling, op i Kokkedal, der har de jo en flok håndgangende mænd, som bevæger sig rundt i det område, som ikke er AK81, men som alligevel er knyttet til klubben. Og vi ved, at for eksempel i Kolding, der har man jo en eller anden form for unge, utilpassede indvandrerødder fra byen, som man på en eller anden måde har tilknyttet Aarhus-afdelingen, og som jo heller ikke er decideret AK81. Så altså, man rækker bredere ud nu, og hvor man tidligere hovedsageligt rekrutterer iblandt, måske skal man kalde dem, have mange på bedre, vrede, hvide unge mænd, så strækker man sig langt nu og optager nok også det, som man altså i indvandrerbandekredse prøver at knytte dem til klubben. Og hvis man ser på det sådan, så er det jo måske også, hvis man skiller lidt til Satodara, som jo optager stort set alle, der gerne vil have noget, så kan man som gerne vil have alle mulige medlemmer, så kan man jo så sige, at HA, de kan heller ikke være. Man er nødt til at kigge bredt nu om stunder, hvis man gerne vil have nye og ungt blod ind i klubben.
Ja, der kan vi jo sige, at Satodara var vel egentlig den klub, der startede det her, jeg ved ikke, om vi skal kalde en form for våbenkapløb, men det her med, hvor man begyndte at opruste meget, meget bredt, som vi så også senere hen har set, jamen både HA og banditter og alle mulige andre gøre. Og vi har jo tidligere også snakket her i afhørt om det her med, om der vil komme en stor bandekonflikt mellem nogle af de her grupperinger. Er det det, vi er ved at se de sådan startskud til nu, Sune?
Altså, det er jo for tidligt at sige, altså også bekendt, eller ifølge vores oplysninger, så er der jo en eller anden form for forhandlinger i gang. Men vi ved jo også, at LTF, de har i hvert fald tidligere været meget voldsberedte. Og jeg ved også, altså fra kilder i miljøet, at LTF'erne har jo været i hvert fald i de første par døgn efter den her episode, der har de også været ude og lede efter HA og HA-relaterede personer. De går nok uden at finde dem, men altså man har været ude for at lede, meget bekendt.
Ja, hvis vi så lige skal gøre Loyal to Familia færdig, det er jo en gruppering, som blev forbudt ved lov ved tre retsinstanser, men som jo altså stadigvæk eksisterer og har haft en meget omskiftelig tilværelse. Hvordan vil du sådan karakterisere dem nu? Hvor mange medlemmer er der? Hvor holder de til? Kan du sige noget om det?
Altså, de holder jo til stadigvæk i de her kerneområder. De har jo stadigvæk Lundtofte Gade, og vi ved jo, at de også er aktive inden omkring Blågårds Plads. Og vi ved også, at de står forholdsvis stærkt på Indre Amager ude. Der ved vi, at de står bag. Står stærkt. Jeg har faktisk ikke helt fuldstændig opdateret på, hvordan de sådan medlemsmæssigt står, i og med, at jeg befinder mig i min sommerferie.
Man kan sige i hvert fald, hvis man følger lidt med på sociale medier, så vil man vide, at mange af dem i hvert fald er i udlandet. Og der angiveligt også skulle være nogle afdelinger rundt omkring i udlandet forskellige steder, så det kan jo også være en af grundene til, at der måske ikke er sket noget i København endnu, fordi LTF har jo tidligere haft det her mantra om, at man skulle slå hårdt tilbage, hvis der var nogen, der angreb den. Og det har vi jo vel ikke set endnu. Er det, fordi de ikke har fundet nogen fra HA, eller er det, fordi der er de her forhandlinger, du talte om?
Altså, det er nok en kombination af begge dele, hvis du spørger mig. Ja, og det gør du. Altså, jeg vil sige, man ved jo, at de har været ude at lede. Og nu er der jo så nogle forhandlinger i gang af en eller anden form. Så det er jo også et tegn på, at i hvert fald begge parter, der de ønsker i hvert fald en eller anden form for at få en eller anden form for løsning på det. En mindelig løsning, hvis det er, ikke? Kan man kalde den det?
Det gør du i hvert fald, Sune Fischer. Og nu sagde jeg jo indledningsvis det her med, at det var en konflikt, der ulmede mellem de her to grupperinger. Og det bygger vi jo blandt andet også på, at det ikke er første episode, der har været mellem dem. Cecilie, ifølge vores oplysninger, så har nemlig været et overfald før det her omtalte knivstikkeri. Prøv at beskrive det.
Ja, lige præcis. Jamen, den 21. juli, altså 5 dage før, at den 29-årige LTF'er, han bliver overfaldet på Borups Allé, så er der et overfald i Lundtofte Gade, altså igen kun få 100 meter derfra. Og her, der kan flere vidner se, hvordan to unge mænd, de tæver en tredje. Og det foregår blandt andet ved, at han får slag og spark og bliver taget med et afspærringsbræt. Og politiet, de kommer frem og finder den her 20-årige, som bløder, og det ligner også, at hans arm er brækket og så videre. Gerningsmændene, de er væk, men igen, der har jo været mange vidner på stedet, og de kan så beskrive, hvordan de ser ud. Og ret hurtigt, så finder politiet så en af mændene, en 19-årig, som er mistænkt for at stå bag det her i Nørrebroparken. Og han bliver fremstillet grundlovsforhør næste dag, hvor at det kommer frem, hvad han er sigtet for. Han er sigtet for det her voldsomme overfald. Men herudover så oplyser han også, at han er tilknyttet Hells Angels, i og med at han er AK-81'er. Og han forsøgte først at smutte fra politiet, da de prøvede at få fat i ham, men altså, han beskrev, at han havde ikke lyst til at sidde i en varm celle. Det kom man så til alligevel, for han blev varetægtsfængslet i 4 uger. Men ifølge vores oplysninger, så er den her episode også en af grundene til, at man nu kan ligesom betegne de her to grupperinger som rivaliserende. Ifølge kilder med indsigt i miljøet, så er den 20-årige, der blev overfaldet foran en boligblok i Lundtoftegade den dag, også tilknyttet i en eller anden form til Loyal to Familia. Så man kan sige, at den episode har der også været, og så 5 dage senere, jamen så blev det jo så påpeget af en Hells Angels-relateret mand, kom gående med en t-shirt, hvor der stod muligvis Support Your Local Hells Angels eller lignende, og han blev overfaldet, og så kort tid efter, så kulminerede det jo, kan man jo så i hvert fald sige indtil videre, med det her voldsomme knivangreb.
Ja, så ifølge vores oplysninger er der altså 3 sammenstød mellem de her to grupperinger, der altså danner grundlag for denne her konflikt, der skulle være ifølge myndighederne. Der har jo så ikke været noget de seneste par dage, men jeg ved, at hvis der skulle ske noget, så kan man i hvert fald læse om det på ekstrabladet.dk. I skal begge to have mange tak, fordi I kom i dag, og særligt tak til dig, Sune, fordi du lige afbrød din ferie for at være med.
Det gør jeg gerne, Dan Bjergaard.
Fortsat god ferie.
Hej, Sune.
Tak, og hej, Cecilie.
Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Det her program, det er både produceret og lydmixet af Søren Gregersen. Man kan høre det og mange flere derinde, hvor man normalt hører sine podcasts. Og så kan vi jo lige sige, i forbindelse med den her sidste historie, hvis man vil høre mere om både Loyal to Familia og Hells Angels, så har vi på Ekstra Bladet lavet den podcast-serie, der hedder Bandeland, hvor vi i 2 af sæsonerne beskæftiger os med de her grupperinger. Det var alt for den her gang. Tak fordi I lyttede med.